Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vəkilləri iddia edir ki, axtarıb tapıblar ki, jurnalist Qənimət Zahidin üzünə duranlar polislə əlbirdi.
İş materiallarından və sonradan öz ifadələrindən məlum oldu ki, Fəsal Həsənov əvvəllər əməliyyatçı olub, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı olub. Qadının axtarışda olması məsələsi çox ciddi argumentdir. Onun da şəxsiyyətinin mötəbərliyi məsələsi məhkəmə mütləq müəyyən etməlidir.
124 ilə bir heykəl. Bu, Rəsulzadə üçün bəsdimi?
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa, bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin, öz adlarını öncə əbədiləşdirilir hər yerin.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Azərbaycanda nisiyə dəftərləri şişir, həm də Rusiyadakı vəziyyətə görə.
Son vaxtlar orada bizim ailəyə nisbətən müəyyən təzyiqlər oldu, orada işləyən insanlara. Sonradan oradan çatmağa başladılar, qeydiyyatı olmayanları və s. Bunlar hamısı təsirlədi.
Həbsdə qalan 3 jurnalist azadlıq üzü görəcəkmi? Buna ümid eləyənlər var. Bəziləri düşünür ki, prezident ki, ilin axırında 5 jurnalisti əff elədi, bunun davamı mütləq olacaq. Amma buraxılan jurnalistlərlə həbsdə qalanlar arasında bir böyük fərq var. Rəsmi tamları götürsək, azadlığa çıxan jurnalistləri yazılarına görə tutmuşdular. Bəzilərini məmurlara böhtan atmaq, bəzilərini isə Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək ittihamıyla. Amma qalanlarını jurnalist fəaliyyətinə aid olmayan ittihamlarla həbs eləyiblər. Qənimət Zahidi qadına sataşmaq ittihamıyla, Mirzə Sakidi narkotiklərlə bağlı ittihamla, Enullah Fətullayevə qarşı isə terrora çağırış ittihamı var. Hərçənd bir çox hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda deyirlər ki, bütün bu ittihamlar da elə hökuməti sərt tənqid edən jurnalistləri susdurmaq üçün bəhanədir. Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edib. Vəkilləri deyirlər ki, axtarıblar jurnalisti ittiham edən adamların keçmişində şübhəli məqamlar tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilləri deyirlər ki, indi məhkəmə predmeti olmuş baş redaktorun xuliqanlıq məsələsi əslində əvvəlcədən hazırlanmış bir əməliyyatdır. Vəkil Elçin Sadıqov bununla bağlı bugünkü məhkəmə prosesində vəsatət verdi. O bildirir ki, ittihamnamədə adı Qənimət Zahidin sataşdığı qadın kimi keçən Sevgülüdə Quliyeva axtarışda olub. Həm də onun üstündə Qənimət Zahidin döydüyü bildirilən Vüsal Həsənov da uzun müddət polisdə işləyib. Vəkil deyir ki, bunlar hadisənin əvvəlcədən Qənimət Zahidə qarşı hazırlanmış əməliyyat olduğunu deməyə əsas verir.
Bunun əməliyyat olması barədə ilkin olaraq da Qənimət Zahidin öz bəyanatları verilmişdi. Daha sonra iş materiallarından və sonradan öz ifadələrindən məlum oldu ki, Fəsal Həsənov əvvəllər əməliyyatçı olub, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı olub. Qadının axtarışda olması məsələsi çox ciddi argumentdir. Onun da şəxsiyyətinin mötəbərliyi məsələsi məhkəmə mütləq müəyyən etməlidir ki, sonradan hökm çıxardanda, qərar verəndə bu iş üzrə onu müəyyən etsin.
Prokuror vəsatətin qəbul olmamasını istədi. Müşavirədən sonra hakim Südabə Məmmədova da vəsatəti təmin eləmədi. Vəkil Elçin Sadıqov isə deyir ki, bu məsələni məhkəmənin müxtəlif mərhələlərində yenə qaldıracaqlar. O vəsatəti təmin etməməyi məhkəmənin ciddi araşdırma aparmayacağına işarədə sayır.
Bu bizdə qənaət yaratdı ki, artıq bu iş həqiqətən də bir əməliyyatın tərkib hissəsidir. Düşünürəm ki, bütün hallarda məhkəmə əsaslandırılmış bir qərar çıxartmalıdır qanunlara görə ki, bunu nəyə görə məhkəmə əməliyyat hesab etmir. Faktik olaraq burada iştirakçıların hamısının əməliyyatçı olduğu halda məhkəmə niyə bunu əməliyyat hesab etmir? Bu sonda məhkəmənin çox ciddi bir sual qarşısında qoyacaq. Ümumiyyətlə, vəsadətimizin qəbul olunmamağı o deməkdir ki, gələcəkdə məhkəmə bizim əsaslandırılmış qərar çıxarılması uyğun, yəni konvensiyanın 6-cı maddəsini ciddi şəkildə poza bilər.
Ancaq hakim də, dövlət ittihamçısı da vəkillərin dediklərini qəbul eləmirlər. Bildirirlər ki, məhkəmə getdiyi halda nəticədən danışmaq əsassızdır. Bugünkü məhkəmə prosesində ittiham üzrə əsas şahidlərdən sayılan 6 nəfər dindirildi. Növbəti məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə yanvarın 31-də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O qadına sataşmaqla və Vüsal Həsənovu döyməklə xuliqanlıqda ittiham olunur. Qənimət Zahid isə hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir. Həm yerli, həm də beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətini onu azad eləməyə çağırır. Qənimət Zahiddən başqa onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit və Realni və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İndiyəcən Azərbaycanda alıcıların borç dəftəri var idi, indi növbə satıcılara çatıb. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qərb ölkələrində şəxsiyyətə pərəstiş, kiminsə bütləşdirilməsi demokratik dəyərlərə uyğun sayılmır. Amma bu o demək deyil ki, fransızlar Napoleona yaxud almanlar Bismarcka hörmət qoymurlar. Yanvarın 31-də Məmmədəmin Rəsulzadənin 124-cü doğum günüdür. Amma Azərbaycanda onun adı institutlardan, küçələrdən, meydanlardan yox olmaqda davam edir. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Rəsulzadənin 1918-ci ildə demokratik cümhuriyyətin yaradılmasındakı rolu şişirdilib. Amma Rəsulzadə irsini araşdıran alimlərdən belə düşünənlər də var ki, dava heç də tarixin dəqiqliyi üstündə getmir. Burada bir şəxsi rəqabət var. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Burada Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər Prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşlar, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, Şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa, bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin öz adlarını öncə əbədiləşdirir hər yeri.
Azərbaycan əsl ziyalısı olur. Onun əbədiləşdirilməsi çox adamlara əziyyət verir, ürək ağrısı verir.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. Ona görə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətini elan edən ilk şəxs olub. Onun adı çoxdan əbədiləşməli idi. Nəyin ki, elə bundan belə. Universitet onun adına idi. Niyə görə ləğv elədilər? Üzeyir bəy də onun adına getdi. İlk dəfə Cumhuriyyəti elan edən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər, indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adını olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanları silsinlər. Təzə bu gələnlər kimlər gəlir? Tarixdə olan qalsın.
Bu adı bir şey iğne saptı ölçü desen ki gizledim bu heç kim görmedi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu resulkanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenin'i baba deyirdik. Baba tağırırdı. Lenin heykəli bütün dünyayı başa alıb götürmüşdü ağız. Əmin aqibət gözlənilir onsuzda. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Nəsiman Yaqublu hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 90 illiyi çərçivəsində Rəsulzadə irsinin araşdırılması üçün dövlətin himayə etdiyi institut yaradılmasına ciddi ehtiyac var. O, son zamanlar iqtidara yaxın media qurumlarında Rəsulzadənin xidmətlərinin kiçildilməsinə yönələn çıxışlardan da narahatdır.
Rəsulzadə bu işləri yalnız sadə sözlərlə deməyib ki, Rəsulzadə bunu həm də əməllə həyata keçirdib. Rəsulzadənin 30-40 ciddi əsərləri bunu sübut edir ki, Rəsulzadə bu dövlətin banisidir, demokratik Azərbaycan dövlətinin əsasını qoyan bir şəxsiyyətdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, AXC-nin yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından cənab Mirzəzadə ikinci heykələ ehtiyac görmür.
Hesab edirəm ki, insanın tarixdəki adı onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adını verilmiş məsələ deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astınız. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsiyyətinə münasibətiniz necədir? Sualını dinləyicilərimizə də vermişik internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında və bəzi mesajları sizə oxumaq istəyərdim. Elvin Bakıdan yazır ki, Rəsulzadə kimi insanları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Ən azından ona görə ki, Rəsulzadə neftdən gələn gəlirləri cibinə doldurmayıb, rüşvətxorluğa və məmur özbaşınalığına şərait yaratmayıb. Əli bəy imzalı dinləyicimiz Əli Bayramdan yazır ki, Əliyevlər hesab edirlər ki, onlardan başqa Azərbaycanın lideri mövcud deyil. Dünya Bakıdan yazır ki, deyirəm işiniz gücünüz qutarıb da, Rəsulzadə nə bilim nə. Qardaş, cibində pulun varsa, evində yeməyin suyun varsa, başı salamat saxlayırsansa, bax bu hər şeyə dəyər. Bunu bizim üçün kim elədi? Heydər Əliyev. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sayəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız qəzetlərdə. Gözünüz üstə qaşım var deyən də yoxdur. Amma daha cəmaatı söymək olmaz da. O ki, qaldı Rəsulzadəyə, yaxşı rəhbər olsaydı küçələrdə qalmazdı. Onun yolunu tutan müxalifətin də işi gücü budur. Cahan Bakıdan yazır ki, ah dünya, dünya. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. İndi Azərbaycanda hamı bir-birinin sağlığını istəyir. Çünki məşhur məsələdə deyildiyi kimi, borçlu borçlunun sağlığını istər. Azərbaycanda az qala hər məhlədə bir borç dəftəri var. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumatlarda deyilir ki, axır illərdə yoxsulluğunun səviyyəsi Azərbaycanda 3 dəfə aşağı düşüb, indi 16%-dir. Bir neçə gün qabaq sizə Bakı kəndlərinə işləyən elektrik qatarlarından da reportajı təqdim eləmişdik. Həmin elektrik qatarlarında olan borç dəftərlərindən danışmışdıq. O qatar ki, gediş haqqısı cəmi 10 qəpikdir. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul deyir ki, indi daha təkcə alıcılar yox, satıcılar da borca girir.
Son vaxtlar mağazalardan isə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmatda malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyar işləyən adamlar olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmal pulu verməyəni məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazardan. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, tək ki, alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulum olmanı ötürürüm. Qonşunu gəlirəm, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, nəsələn, önə götürürüm.
Nisiyə bu mağazanı götürürəm, azını.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar orada da bizim ailəyə nisbətən müəyyən təzyiqlər oldu, orada işləyən insanlara. Hətta miqrantlarla əlaqədar xüsusi kvotada qəbul edilər və sonradan da oradan çatmağa başladılar, qeydiyyatı olmayanları və s. bunlar hamısı təsir edir.
Millət vəkili deyir ki, rayonlarda iş yerləri az olduğu üçün orada belə hal daha çox yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində, dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
İlqar Rəsulun reportajı. Amerikada da iqtisadi problemlər artıb, bu məsələyə George Bush Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasında prezident kimi son hesabatında da toxunub, hətta demokratlara xəbərdarlıq eləyib. Bu haqda elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə nə qazandı, nə itirdi? CNN-in keçirdiyi sorğuya görə 2002-ci ildə 11 sentyabr terrorundan sonra Bush'un hesabatını əhalinin 80%-dən çoxu bəyənirdi, amma indi həmin dəstək 30%-ə düşüb. Amma Bush'un özü deyir ki, istər ölkənin içində, istərsə də xarici siyasətdə böyük uğurlar var. O iqtisadiyyatdan danışanda hətta Demokrat Partiyasına xəbərdarlıq deyilib. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika ənənəsinə görə prezident ildə bir dəfə Konqresi ölkənin vəziyyəti haqda hesabat verir. Müxalifət partiyası da bir nəfəri seçir ki, prezidentin dediyinə münasibət bildirsin. Demokratlar bu dəfə Kanzas ştatının keçmiş qubernatoru Kathleen Sebelius'u seçiblər. Bush'un hesabatından sonra Sebelius deyib ki, Amerikanın belə xarici siyasəti bizim dostlarımızı azaltdı, düşmənlərimizi artırdı.
The last five years, America's foreign policy has left us with fewer allies and more enemies.
6 il əvvəl prezident kimi ilk dəfə ölkənin vəziyyəti haqda hesabatını George Bush bu sözlərlə başlamışdı. Bizim ölkə müharibədədir, bizim iqtisadiyyat tənəzzüldədir, sivil dünya görünməmiş təhlükələrlə üz-üzədir, ancaq bizim ölkə heç vaxt bunun qədər güclü olmayıb. New York Times baş məqaləsində yazır ki, Bush bu dəfə eyni cümlələri təkrar eləyə bilərdi axırıncıdan başqa. O artıq deyə bilməz ki, Amerika heç vaxt belə güclü olmayıb. Amerikalılar Bush'un çıxışından nə gözləyirdilər? Qəzet yazır ki, gözləyirdilər ki, İraq müharibəsinin sonuna bir işıq ucu göstərəcək. Ancaq Bush ənənəvi sözlərini təkrar elədi ki, İraq özü-özünü müdafiə eləyə biləndə Amerika qoşunları İraqdan çıxacaq. New York Times İraqın müdafiə nazirinin Times jurnalına bu yaxınlardakı müsahibəsini xatırladır ki, nazirin sözlərinə görə İraq 2018-ci ilə kimi öz ərazisini və buradakı sabitliyi təhbaşına qoruya bilməyəcək. Bununla belə bu şeylan eləyib ki, İraqdan son vaxtlar çıxarılan və yaxın aylarda çıxacaq əsgərlərin sayı 20 min olacaq.
Taken together, this means more than 20,000 of our troops are coming home.
İqtisadiyyata gəlincə, tənəzzül təhlükəsindən heç nə deməyən Bush, Konqresi 150 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı həvəsləndirmə tədbirlərini müdafiə etməyə çağırıb. Ancaq xəbərdarlıq eləyib ki, respublikaçılarla demokratlar bu planı əlavə etməyə çalışmasınlar. Çünki bu planı ləngidə bilər. Bush'un xəbərdarlığını belə yozurlar ki, tənəzzül təhlükəsi realdır və vaxt gözləmir. Yeri gəlmişkən, maraqlıdır ki, Amerikada tənəzzül olsa, bunun Azərbaycana bir mühüm təsiri olacaqmı? Ən azı neftin qiymətinə tənəzzül necə təsir eləyə bilər? Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban.
Birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatına götürsək, onun elə bir təsiri olmayacaq. Ona görə ki, həm maliyyə sistemi, həm də ölkənin özünün iqtisadiyyatı belə deyədir, qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya edilməmiş şəkildədir.
Ancaq İlham Şaban istisna eləmir ki, tənəzzül uzansa, neftə tələbat azalsa, böyük xərcləri öyrəşmiş Azərbaycan hökumətinə çətin olacaq. Amerika prezidentinin hesabatına qayıdaq. Bush öz hökumətinin uğurları kimi xaricdə demokratik hərəkatların müdafiəsini
göstərir.
George Bush deyir ki, biz gördük ki, Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşları özlərinin azad və ədalətli seçkilər haqlarının müdafiəsinə qalxdılar. Əfqanlar Talibanın istibdadından yaxa qurtarıb öz prezidentlərini və parlamentini seçdilər. Maraqlıdır ki, Amerika Azərbaycanda niyə eyni seçkilərdə demokratik qüvvələri məsələn Gürcüstanda olduğu kimi müdafiə eləmədi? Doğrudan mı buna neft mane oldu? Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban.
Söz azadlığını əgər ölkə daxilində cəmiyyətin özü demokratik elementlərin möhkəmləndirilməsini ölkə daxilində özü həll etməsə, artıq Azərbaycana ölkə xaricindəki qüvvələrin təsiri sıfıra bərabərdir.
Yenidən Amerika prezidentinin hesabatına qayıdaq və təbii ki, bu çıxış da İrana xəbərdarlıq olmadan ötüşmədi. Bush yenə İrana xəbərdarlıq eləyib ki, hərbi nüvə proqramını dayandırsın. Elə dayandırsın ki, bunu hamı yoxlaya bilsin. Bush İran rəhbərliyinə də xəbərdarlıq eləyib ki, xaricdə terroru dəstəkləməyi, daxildə isə öz xalqını əzməyi dayandırsın.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bir müddət qabaq, sizin də yadınızda olar, Amerikaya təklif olunmuşdu ki, Rusiya təklif eləmişdi ki, Azərbaycandakı Qəbələ radarını birgə istifadə eləsinlər. Amma bu məsələ hələ ki təklif olaraq qalır. İndi Bakıda belə söhbətlər gedir ki, nə birgə istifadə, RLS ümumiyyətlə dayana bilər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türk xalqları içində dili Azərbaycanlılara ən yaxın olan həm də türkmənlərdir. Azərbaycan müğənniləri, xüsusən də Zeynəb Xanlarova Türkmənistanda çox məşhurdur. Amma 10 ildən çox idi ki, Azərbaycanla Türkmənistan küsürlüydü. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazov öz səfirini də Bakıdan geri çağırmışdı. Bu küsürlük də pul üstündə idi. Türkmənistan deyirdi ki, Azərbaycanın ona qaza görə xeyli borcu yığılıb. Azərbaycan həmin məbləğlə razılaşmırdı. Bir də ki, iki ölkə Xəzərdəki bir yatağı bölə bilmirdilər. Amma indi deyəsən, buzlar əriyir. Hətta Türkmənistan prezidenti Bakıya gələsidir. Belə məlum olur ki, Azərbaycanın Türkmənistanla dostluğu təkcə bu iki ölkə üçün vacib deyil. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Onlara yaxın müddət soyuq qalan Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri son vaxtlar sürətlə yaxşıya doğru dəyişilir. Xəzərin hər iki sahilində ab-havanın dəyişməsi isə əlbəttə ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun öz əcaib hərəkətləri ilə Türkmənistanı regionda təcrid vəziyyətində saxlayan mərhum prezident Sapar Murad Niyazovu əvəz etməyinin nəticəsidir. Berdiməhəmmədov ölkəsinin təcridinə son qoymaq məqsədi ilə bir sıra addımlar ataraq, həmçinin Türkmənistanın xarici siyasətini Rusiyadan əlavə qərb ölkələri və Çinlə münasibətlər qurmaq istiqamətinə yönəltdi. Aşxabad son 10 ildə müstəsna hal olaraq yaxın aylarda Türkmənistan prezidentinin Bakıya səfər edəcəyini bildirdi. Türkmənistanın Türkiyədəki keçmiş səfiri və mühacirətdə fəaliyyət göstərən Türkmən Respublikaçı Müxalifət Partiyasının sədri Nur Muhammed Hanamov Türkmənistan rəhbərliyi ilə kəskin ziddiyyətlərdən baxmayaraq Bakı ilə Aşxabad arasında xoş münasibətlərin qarşılıqlı fayda verəcəyini hesab edir.
Berdiməhəmmədov prezident olaraq
hakimiyyətə gələni Berdiməhəmmədov ciddi cəhdlə qonşu ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır. Məsələn, iki ölkə arasında ən çox fikir ayrılığına səbəb olan Xəzərdəki yataqlar məsələsi bu yaxınlarda müzakirə edilib. Bu çox müsbət hadisədir. Dialoq vasitəsilə bütün məsələləri həll etmək mümkündür. Biz ümidvarıq ki, Azərbaycanla mübahisələrə səbəb olan məsələlərin həlli ilə Trans-Xəzər boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi sürətlənər. Xatırladaq ki, Aşxabadın Azərbaycanın Kəpəz, Türkmən tərəfinin isə Sərdar adlandırdığı Xəzər neft yatağına iddia etməsi vaxtilə qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına gətirən səbəb olmuşdu. Avropa regionundan neft və qaz nəql edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərindən istifadə etməkdə Türkmənistanla Qazaxstan əlbəttə maraqlıdır. Azərbaycana yaxınlığı baxımından Xəzərin şərq sahilində yerləşən Türkmənistan ərazisi Trans-Xəzər boru kəmərləri üçün təklif edilən müxtəlif variantlar arasında ən qısa marşrutların birinin məkanı ola bilər. Həmin marşrutla Avropa neft və qazını həmçinin Qazaxstan da nəql edə bilər. Özü də Rusiya və İran ərazilərindən dolayı yolla. Bu məsələ ətrafında yanvarın 17-sində Aşxabadda keçirilən danışıqlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov da iştirak edib. Onun dediyinə görə Azərbaycan başqa oxşar layihələrdə də iştirak etməyə hazırdır.
Hansı ölkə ki öz enerji daşıyıcılarını müxtəlif layihələr vasitəsilə dünya bazarına çıxarmaq ehtiyacı vardır və yaxud da bu barədə arzusu vardır, niyyətləri vardır. Ölkələr belə layihələrin təşəbbüskarı olmalıdırlar. Və təbii ki, belə təşəbbüslər olarsa, onda digər dövlətlər bu təşəbbüsü dəstəkləmək və inkişaf etdirilməsi baxımından öz rolunu oynaya bilərlər. Və Azərbaycan da bu istiqamətdə, bu çərçivədə öz ona uyğun olan rolunu oynamağa hazırdır və belə rolu oynaya bilər.
Cənab Xələfov həmçinin hesab edir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin möhkəmlənməsində yardımcı olan Avropa enerji idxal layihələri bu mənada regionun başqa ölkələri üçün həmçinin faydalı ola bilər. Rusiya qazından asılılığını azaltmaq məqsədi ilə Xəzərin enerji sərvətlərinə yol tapmaqda maraqlı olan Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Aşxabadı Azərbaycan nümayəndələrindən bir gün əvvəl ziyarət edərək Prezident Berdiməhəmmədovla Avropanın enerji daşıyıcıları ilə təchizatı məsələsini müzakirə etmişdi. Amma birgə Azərbaycan-Türkmənistan layihələrinin aqibəti artıq dərəcədə başqa sahil ölkələrinin münasibətlərindən asılı ola bilər. Güman etmək olar ki, bu ilin sentyabr ayında Bakıda nəzərdə tutulan Xəzəryanı ölkələrin 3-cü samiti bu məsələyə aydınlıq gətirər.
Rövşən Rahiboğlu. Bu, bugünkü Kontekst verilişində Azadlıq Radiosunda, Kontekst verilişində sonuncu reportajımız idi. Mən sizlə sağollaşıram.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, paru verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturan altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq satın olur. Gözümür xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Nə qazım yox, nə işığım yoxdur. Qaz çoğunda.
Axı zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Palto iç yatanda da çıxartmalar əylimizdə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu dözülməzdir vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etməyi çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən, rəng-bərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu, yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır zəvaçan qaz onda gəl.
Bəs tüm müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur, gedəndə yox. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır, deyir. Onu alır, biz deyil gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırırsınız?
Heç nə. Soyuqdan ölürüz, neyini qızdırırsınız?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçuqda qoyublar, heç necə qoyublar soçuqı. Evdə soyuqdan ölürüz. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən ucqardaq kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdım.